Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Қазақстан үкіметі қаржы экономикалық дағдарысқа қарсы ұзақ күтілген бағдарламасын қабылдады. Алайда экс-премьер-министр Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа қарсы тұрудың өз жолын ұсынады. Қазақстан президентінің Нұр Отан партиясы баспасөз құралдарына монополия орнатпақшы. Ресми билік белгілі оппозициялық саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасына қысым көрсетіп жатыр. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Сонымен өтіп бара жатқан аптаның ең елеулі әрі республика қоғамын ұзақ күттірген оқиғасы дау жоқ. Премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің ғаламдық қаржы экономикалық дағдарысқа қарсы тұрудың, немесе ресми құжаттың өз тілімен айтсақ, экономика мен қаржы саласын қалыпқа келтірудің 2009-2010 жылдарға арналған жоспарын қабылдады. Егер премьер-министр Кәрім Мәсімовтің және ол бастаған үкіметтің барлық іс-қимылын немесе Қазақстандағы экономика сарапшылары мен оппозицияның сөзімен дәлірек айтсақ, қол қусырып отырған әрекетін осы үкімет жасақталған күннен бері жермен жексен етіп сынамаған тірі жан қалмаған болса, аталған үкіметтің қаржы экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламасы да қабылданған күннен ақ өткір де ащы сынға қалды. Кәрім Мәсімовтің өзімен үкіметін нақты айғақ мысалдармен өткір сынағандардың қатарында республиканың белгілі дағдарыс менеджері, Қазақстан үкіметін ең ауыр дағдарыс жылдарында 1994-97 жылдары басқарып, елге макроэкономикалық тұрақтылық орната білген экс-премьер-министр Әкежан Қажыгелдин мен көпшілікке жақсы таныс қаржыгер, экономист, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың барлығында айтса да жеткілікті. Егер Әкежан Мырзаның таяу уақытта Қазақстанның қандай қаржы экономикалық проблемаларға тап болуы мүмкін екенін ескертіп, және ол проблемалардың алдын алудың жолдарын нақты көрсетіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа осыдан бір жыл бұрын хат жолдағанын ескеретін болсақ,
год назад высшему руководству страны отправил свое письмо, где предупреждал, какие проблемы могут нас ожидать. А может быть, мы проскочим, дай бог, я говорил. Но если случится, что как минимум необходимо было бы делать.
Онда Кәрім Мәсімов бастаған үкімет байқала бастаған ғаламдық дағдарыспен оның ұлттық экономикаға деген теріс әсеріне қарсы бағдарламасын бір жыл кешігіп қана қабылдап отыр. Ол аздай Ораз Жандосовтың атап көрсетуінше, Мәсімовтің бағдарламасында ұлттық экономикадағы қалыптасқан ахуалға деген нақты да шынайы баға берілмеген. Ораз Мырзаның пікірінше, осы жылдың 3-ші және 4-ші 90-дарында Қазақстанда соңғы 10 жылдағы алғашқы рецессияның, яғни экономиканың тұралап қалғаны айқын байқалды. Яғни ұлттық жалпы ішкі өнімнің көлемі 1.90-дан келесі 90-ға қарай үнемі төмендеп келеді. Бұрынғы вице-премьердің сөзіне қарағанда, жаңа макроэкономикалық жорамал туралы және де 2009-2011 жылдарға арналған ең тұңғыш 3 жылдық бюджетке қандай түзетулер енгізілгені туралы да нақты ештеңе айтылмаған. Қазақстанның экс-премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин бұдан бұрын Азаттық радиосының берген сұхбатында әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында 3 жылдық бюджетті қабылдау барысында жобаға шексіз түзетулер енгізуге тура келетінін ескерткен болатын.
Бюджет работать не будет. Его будет вносить бесконечные поправки. Не то время.
Өзінің сұхбатында Қажыгелдин.
Я думаю, что трехлетний проект бюджета нужно положить, в принципе, как образец того, что такой бюджет может быть. И временно его забыть.
Менің ойымша, 3 жылдық бюджетті алып, осындай бюджет бар дегенде, оны үлгі ретінде алып қарап, оны уақытша ұмыту керек. Өйткені дәл қазіргі жағдайда 3 жылдық бюджетті біз жасақтай алмаймыз деп мәлімдеді. экономика мен қаржы саласын қалыпқа келтірудің 2009-2010 жылдарға арналған жоспарын қабылдаған Қазақстан үкіметі жоспарды жүзеге асырушы негізгі операторы етіп, тәуелсіз басылымдар мегахолдинг деген айдар тағып үлгерген Самұрық Қазына ұлттық игілік қорын тағайындады. Алайда белгілі дағдарыс менеджері Қажыгелдин дағдарысты ауыздықтауға бөлінетін қыруар қаржыны игеруді Самұрық Қазына қорына тапсыруға түбегейлі қарсы. Жалпы экс-премьер-министр ұлттық игілік қорының адал іс атқаруына үлкен күмәнмен қарайды. Аталған мегахолдингтің немесе ұлттық игілік қорының қандай мақсат мүддемен құрылуына және оның елге қаншалықты пайдалы іс атқарып жатқанына Акежан мырзаның сан сауалы бар.
Самұрық и Қазына, неважно как вы это называете, правительство таким образом пытается все государственные активы положить вот в какую-то одну организацию. А давно возникает вопрос, какова структура?
Мен үкіметтің Самұрық Қазына қорын құрып, барлық мемлекеттік активті бір кәрзеңкеге жинап, осы медиахолдинг арқылы басқарып отырғысы келетінін айта аламын. Осыған байланысты мемлекеттік меншіктің құрылымы, көлемі, сапасы қандай деген сұрақ туады. Және мемлекеттік меншіктің Самұрық Қазынаның тарапынан басқарылуының сапасы қандай? Мәселе оның аттауында емес, ертең ол тіпті Сахара Петролиум деп те атала берсін, олардың мемлекет меншігін тиімді басқарғанын білу үшін халық ол қордың есебін көзімен көруге тиіс. Әйтпесе бұл тиімді басқарудан мемлекеттің не ұтқанын қалай бағалаймыз деп мәселе көтереді бұрынғы үкімет басы.
Пока на эти вопросы мы не отвечаем, мы не можем вообще давать оценку какую-либо.
Біз деп атап көрсетті Акежан Қажыгелдин, осы сауалдарымызға жауап алмайынша Самұрық Қазына деген алпауыттың іс-әрекетін бағалай алмаймыз. Сондықтан мен мұндай мегақорлар мен мегахолдингтердің құрылымдарымен таныс еместігімді айтқым келеді. Бірақ олардың қандай жолмен және не үшін құрылып жатқандығын мен жақсы білемін. Бұл жерде бәрі таза емес ау деп қорқамын деп Акежан Қажыгелдин өзінің күдігін жасырмады.
Поэтому я вам хочу сказать, что мне не знакома структура этих фондов, но я прекрасно понимаю, каким образом они создаются и для чего. Я боюсь, что там не все чисто.
Қорыта келгенде, өтіп бара жатқан аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан Кәрім Мәсімовті үкімет басынан түсіруді талап еткендердің қатары толықты. Осыған дейін мемлекет басшысының алдына оппозициялық партиялар осындай талап қойып келген болса, бұл жолы лайық баспана үшін қоғамдық науқан құрылымы президент Нұрсұлтан Назарбаевтан Кәрім Мәсімовті премьер-министрліктен алып тастауды талап етті. Аталған ұйым үкімет төрағасы Кәрім Мәсімовтің бір сөзіне де сенбейді. Қоғамдық науқанның пікірінше, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сәйкес ипотекалық несиенің өсім пайызының азайтылатыны барып тұрған көз бояушылық.
Біз премьер-министрге сенбейміз. Үмітіміз бәрі далада қалды. Сеніміз тек қана президентке. Сол себептен біз қазір Ақордаға президент атына хат жазып, премьер-министр отчет беріп, жұмысынан алынсын деп ұсынамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Осыған дейін көп айтылып келсе де, тек өтіп бара жатқан аптада ғана анықта шыққан ескі де тың бір жаңалық Қазақстандағы мемлекеттік биліктің барлық тармағын ашса алақанында, жұмса жұдырғында ұстап отырған президент Нұрсұлтан Назарбаев пен ол бастаған Нұр Отан партиясы енді республиканың бүкіл баспасөз кеңістігіне де монополия орнатуды көздеп отырғаны мәлім болды. Атап айтқанда, келіп қалған 90 айында Нұр Медиа атты жаңа медиа холдингтің құрылғаны ресми түрде жарияланбақшы. Ол туралы Астанадағы ақпарат көзін сілтеп көрсеткен Қазтаг агенттігі хабарлады. Самұрық Қазына ұлттық игілік қоры мен президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясы жаңа холдингтің құрылтайшылары болып отырса, жаңа құрылымның 51% акциясы ұлттық игілік қорының, 49% партияның үлесіне берілетін болды. Жаңа медиа холдингке «Дала мен қала», «Страна и мир», «Нұр Астана», «Литер», «Айқын» газеттері мен «Астана телеарнасы» және «НС радиосы» кіреді. Түркістан газетімен келісіз өтіп жатса, «Известия Казахстан», «Комсомольская правда Казахстан» және «АИФ Казахстан» басылымдарын қосып алуға ресейлік құрылтайшылардың келісімі керек көрінеді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
белгілі саясаткер Төрен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистері партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин өтіп бара жатқан аптада өз үзеңгілесінің отбасына тыныштық бермей отырған ішкі істер қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне наразылық білдірді. Төлен Мырзаның зайыбы Алма Азаттыққа берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Моя семья, вот дети, в том числе, они преследуются следственными органами.
Менің отбасымды тергеу органдары аңдуда. Тергеушілер заңсыз менің балаларыма қысым көрсетіп, өзімнің үйде жоқтығымды пайдаланып, олардың үрейін алуда. Менің үнемі жолда көлігімді тоқтатады. Олар менің жұбайым Төленді қылмыскер деп отыр. Алайда ол олай емес. Күндіз-түні бізді бақылап телефондарымыз тыңдалады. Мен өз отбасым үшін қорқамын. Мынандай әділетсіз қоғамда өз құқығымның қорғалатынына, отбасыма тыныштық орнайтынына жақын арада сене алмаймын.
Я не могу рассчитывать. В данном случае условиях вот такого беспредела.
Ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің саяси үзеңгілесі Төлен Тоқтасыновтың отбасына қысым көрсетіп жатқанын коммунистердің серкесі Серікболсын Әбділдин де растады.
Елбасы тыныштық дейді де, өзі сол саясатын менен шырқын бұзатын мәселелер көп. Осы бір-екі айдан бері әсіресе үлкен бір әңгіме болып жүрген шаруа біздің оппозицияның адамдарына қылмысты іс қозғап бастаған. Соның біреуі Төлен Тоқтасынып деген азаматқа. Оның күнәсі жоқ екені айдан анық күннен жарық. Төлен шетелде жүрді, оның семьясына күн сайын осында ішкі істер министрі соның бір полковнигі машалы деген. Маза бермейді. Үйіне келеді, далада жүрсе машинесін тоқтатып, Төленнің үйіндегі келіннің оған кәдімгідей аяқ бастырмай сөйтіп қысым жасап отыр. Балаларын қорқытады. Сол себептен біз мына жұртшылыққа осыны жариялап, мына биліктің де құлағына салайық деп осында жиналып.
Ал жеке басының шаруасымен Монголияда жүрген Төлен Тоқтасыновтың өзі Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында ресми биліктің өзі мен басқа да оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғаған қылмыстық істен нақты нәтиже шығара алатынына сенбейтінін хабарлады.
Мен одан қорқып отырған жоқпын. Себебі ешқандай менше жаңағы істе болашақ жоқ. Ол жалған жаңағы қолдан жасалған іс. Ол қазірдің өзінде күлкі болып отыр. Біраз уақытында меніңше өз өзіне жаңа болды. Ешқандай оның ол істің жаңағы ертең болашақта жалғасы болады деп ойламаймын.
Ардақты радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Оппозициялық Ташарған газетінің үстінен сотқа бір емес 4 бірдей шағым берілді. Алматы облысының Ұзынағаш ауданында қайтыс болған оралман әйелдің сүйегін зиратынан қазып сыртқа тастады. Баспанасы әскери қызметкерлердің бомж кеңесінің белсендісі запастағы офицер Дәулет Жұмабеков неліктен көтергіш кранның басына шығып алды. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Өтіп бара жатқан аптада осыған дейінде талай рет сотта ісі қаралған оппозициялық Ташарған газетінің үстінен сотқа берілген кезекте бір емес 4 шағым бойынша басылымның меншік иесі әрі бас редакторы Бақтыгүл Мәкімбай Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын екі мақаланы басқаны үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Сонымен бірге ірі жер иесі әрі депутат Ромин Мадинов Ташарған газеті өзінің ар намысына тиетін мақала шығарды деген желеумен моральдық өтем ретінде оның редакциясынан 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп сотқа жүгінді. Оған дейін саясаткер Қасен Қожахмет және Алматы облыстық ішкі істер басқармасы да осы газеттің үстінен сотқа шағымданған болатын. Міне осы шағымдарды қараған Алматы қаласының әкімшілік соты өткен бейсенбі күні үкім шығарып, газеттің бас редакторы Бақтыгүл Мәкімбайды шамамен 380 мың теңге мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттеді және сот шешімімен басылымның 9-шы шілде күнгі данасы толығымен тәркіленетін болды. Ал келесі күні парламент мәжілісі баспасөз құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарауына қабылдап алды. Мәдениет және ақпарат вице-министрі Дархан Мыңбай мәлімдегендей, журналист шенеуніктен немесе тағы басқа бір ресми өкілден жауап ала алмаған болса, онда сотқа емес, алдымен оның басшысына шағымдану керек болатын. Ал жаңа жобада бұл мәселенің шешімі қарастырылған, енді журналистің сотқа жүгінуіне де болады. Заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу сынды бірқатар мәселе жеңілдетілген көрінеді. Алайда республиканың тәуелсіз журналистері мен журналистік және үкіметтік емес басқа да ұйымдары үкімет әзірлеген бұл заң жобасына түкке тұрмайтын өзгерістер ғана енгізілген деп мәлімдеп, оған қарсы шықты. Алайда соған қарамастан, бірыңғай президенттің Нұротан партиясы депутаттарынан сайланған парламент тағы да сол Нұротан партиясының мүшелерімен жасақталған үкіметтің ұсынған заң жобасын қарауына қабылдап алды. Соған байланысты Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Азаттыққа берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Осыған байланысты біз ынталы топ құрдық. Ынталы топ қазір жұмыс жасап жатыр. Біз парламентке мәселе қойып отырмыз. Ынталы топпен кездесуді және біздің қойып отырған талаптарымызға көңіл бөлуді. Яғни айтқанда жарты кез заң жасамай, заң жасалғаннан кейін ол бақ туралы толық мүмкіндік беретін сөз бостандығына журналистердің жұмыс істеуіне заңдылық негізі бар. Ешқандай қудалауға не болмаса тағы да басқа да үкіметтің биліктің тарапынан болатын сорақы әрекеттерге жол бермейтін заң керек. Ондай болмаса тіпті ешқандай заңның да қажеті жоқ. Бағы үшін конституцияда жазылған талаптардың негізінде басқа заңдардың аясында жұмыс істей беру керек. Қазақстандағы бақ туралы заң ол журналистиканы шектеу, ол сөз бостандығын шектеу болды.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Соңғы уақытта Қазақстанның әр түкпірінде күтпеген оқыс оқиғалар жиі байқалатын болды. Сондай теңдессіз оқиғаның бірі өткен жұма күні Алматы қаласындағы Төле би мен София Ковалевская көшелерінің бұрышында болды. Баспанасыз әскери қызметкерлердің бомж кеңесінің белсендісі запастағы офицер Дәулет Жұмабеков құрылысы аяқталмаған тұрғын үйдің ауласында тұрған көтергіш кранның басына шығып алды. Бұрынғы офицер соттың шешіміне қарамастан және өздеріне баспана пәтер сатып алу үшін қорғаныс министрлігіне мемлекеттік бюджеттен қыруар қаржының бөлінуіне қарамастан қорғаныс министрлігінің өзі мен басқа да офицерлердің әлі күнге дейін пәтермен қамтамасыз етілмей келуіне наразылық білдіру үшін осындай қадамға барғанын мәлімдеді. Дәулет Жұмабеков барар жер, басар тауы қалмаған соң осындай шараға барудан басқа амалы қалмағанын айтады. Тақырыпта тілшіміз Нәйлия Сұлтан сабақтайды.
Қорғаныс министрлігіндегі белең алып отырған жемқорлыққа наразы запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысындағы салынып жатқан тұрғын үй ауласындағы құрылыс кранына шығып алған. Жиналған баспанасыз әскерилер 1 желтоқсанда өткізілетін тендерді тоқтатуды талап етіп отыр. Азаттықтың тілшілері Дәулетпен ұялы телефон арқылы тілдескен еді.
Қанша уақытқа дейін отырасыз ол жерде?
Әлі белгісіз, айта алмаймын қазір.
Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер бірлестігінің мүшелері қорғаныс министрлігінен әскери қызметкерлер үшін тұрғын үйлерді сатып алу бойынша өткізетін тендерді тоқтата тұрып, конкурстың шарттарын қайта қарауды талап етуде. Әскерилердің айтуынша мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде бөлінген қаржыға Алматы гарнизонының әскери қызметкерлері үшін пәтер сатып алу жоспарланып отыр екен. Алайда өздерінің жазған хаттары мен өтініштеріне жауап ала алмаған әскерилер наразылық акциясын өткізуге бел байлаған. Запастағы подполковник Раушан Бек Ботамбаевтың айтуынша, қорғаныс министрлігі тарапынан болып жатқан заңсыздық әскерилерді еріксіз осындай қадамға баруға итермелеп отыр.
Өзімді өзі түсіп, бізді естісін деп сұраққа жүгініп отыр. Қазақстан естісін, біздің президент көрсін, қандай масқара, қандай құқық бұзатын адамдар жоғарыда отырғанда көрсін деп.
Алматы қалалық бас әскери прокурорының орынбасары полковник Марат Оспанов әскерилердің мәселесін қарап, нақты шешім шығаруға уәде етті.
Ол кісі ешқандай требование предъявлять етпейді, жаңа хабарласып сөйлескен мен оны. Қазір осы движениенің мүшелерімен қазір кездесіп, сөйлесіп, бір шешімге келген кезде мен ойлаймын, ол кісі тоже өзі несін түсіретін шығар.
Оқиға орын алған жерге Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті де келді. Департаменттің апаттан құтқару қызметінің бөлім бастығы полковник Мұрат Жұматаев құрылыс кранына шығып алған Дәулет Жұмабековке көмек көрсетуге дайын екендіктерін алға тартты. Кранның биіктігі 50 метр. Біздің құтқарушылар кез келген көмекке дайын. Жерге ауа толтырылған жасықшалар төселген. Ол адам келісімін берсе, онда біздің құтқарушылар краннан түсіре алады. Күштеп көмек көрсетуге болмайды. Ол азамат бізге көмек беретінімізге сенімді болу керек. Бізге оның денсаулығы маңызды, деді Мұрат Жұматаев. Наразылық акциясына келген Қалдан Бөрбаевтың да пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен 3 бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан 2 бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз оған қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат, маған үй положено, маған семьяма, жанұяма. Бағасы қараңыз. 13 миллион 845 мың. Сонда 13 миллион 845 мың долларға переводить ететін болсақ, 115 мың доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115 мың долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мына жерде 20 миллион бірдеңке. Где-то 175 мың доллар. 175 мың долларға сіз өзіңіз ойлаңыз. Алматының мына басына сатып алуға болады трехкомнатныйды. Бағалары қазір түсіп кетті ғой.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуы тұрғын үйлерді бөлу жөнінде конкурсқа қатысуға өтініш білдіру осы жылдың 1 желтоқсанында аяқталады. Сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілу керек. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда.
Біз бұндай шешімге келген себебі біздің өзіміздің құқықтық жағынан біздің айтқан требованиелердің орындалмаған себебі әлі күнге дейін ешқандай орындалмай жатыр. Неге десеңіздер осы жақында прокуратурада өзіміз болдық, оның алдында Астанаға да министрлікке де әр жерге де хат жазып, ешқайсысына жөнді жауап ала алмадық. Үй сатып алуға ақша бөлінген, сол бөлінген ақшаның өзін дұрыстап олар бізге жеткізбейді. Неге десеңіздер, аты жөні жоқ, танымайтын ешқайда көрінбеген бір фирмаларды алып келіп, біз осылар тендер өткізеді деп отыр. Ал тендерді кім өткізеді, қалай өткізеді, біздерді шақырмайды. Оған біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Ол ұрланған ақшаны тағы да ұрлайық деп отырған себебі. Олар екі жер биге шығайын деп отыр.
Деді қоғамдық бірлестік мүшелерінің бірі Бектор Тұрсынұлы. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқан олармен тілдесу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Исі Қазақтың құлағы естіп көзі көрмеген тағы бір оқиғасы Алматы облысының Ұзынағаш ауданына қарасты жаңа құрылыс елді мекенінде болды. Атап айтқанда Қарақалпақстаннан келген Бибі Аманчаева, Бибі Раба деген 58 жастағы оралман әйел қайтыс болды. Оны туған туысқандары ауылдың шетіндегі бір қорымға жерлейді. Алайда ауылдың тұрғындары бұл жерде тек біздің рудың өкілдері жатуы керек деп, марқұм әйелдің сүйегін қабірден қазып алып сыртқа шығарып тастайды. Марқұмның Бекболат деген інісі мәйітті басқа қорымға көмуге мәжбір болды. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Хан Аққолұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен